Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om det å bygge båt, blant annet. Med meg har jeg forfatter, journalist, tidligere kultursjef I Risør, Torolf Kroglund. Og vi må vel også føye til jeger, fisker og båtbygger, Torolf.
Ja, det heter jo at nordmenn født med ski på beina. Det tror jeg egentlig feil. For vi jo født ved kysten, de fleste av oss, og der det lite skiføre. Jeg tror vi født med føttene I fjæra. Eller en båt. Og jeg vokste opp med en færing ute på Frøya, ute I Trøndelagskysten. Og begynte tidlig å ro den. Jeg var sikkert bare 8-9 år. Stor færing, en liten gutt. Uten redningsvest og hele pakka. og så har jeg fisket helt siden jeg var en nebestor. Og på Frøya så det litt sånn som Smøla. Det 100 gode ørret vann inn I... Så som tenåring så søkte jeg også inn der og fisket ørret. Og som 14-15-åring begynte jeg å jakte også da. Så jakt og fiske og friluftsliv, jeger, fisker, og nå også båtbygger, ja.
Ja, for du har skrevet en bok, du, som kommer akkurat I disse dager. Det historien om båten, fra skog til hav med farkosten som endret verden. Det er jo egentlig flere historier, så vidt jeg leser boka. Det er en historie om båtens tilblivelse, fra de aller eldste farkoster til den sterkt trua båtbyggerkunsten langs kysten I dag. Og det historien om en akutt sykdom som rammet deg like etter at du hadde begynt å bygge din egen båt, og like før pandemien rammet Norge og verden. Og så er det sånn dypest sett, så vidt jeg leser, I hvert fall en fortelling om det å reise. Og det som binder alt sammen, det historien om båten du med kyndig veiledning bygger selv en klinkbygg av pram.
Mm-hmm.
Trebåtenes ujålete folkevogn, bred og trygg og billig.
Ja.
Altså, jeg tenker det er jo så mye, mye, mye fint og billig I plast. Altså, hvorfor bygge sin egen båt? La oss starte der.
Ja, jeg har jo en plastbåt også da, men nei, altså, det noe med det også, ja, altså, det å gå inn I noe dypt sett, altså, det å binde fluer for eksempel, hvorfor gjør man det? Noen av oss som elsker å gå på ski, elsker også å smøre skiene, faktisk. For det har noe med å liksom lese vær og føre. Rett og slett gå litt djupere inn i dette, og det oppdaget jeg jo ganske fort at det var riktig. Så jeg har jo lært ganske mye også om, ja, altså, utgangspunktet mitt var å prøve å forstå hva en båt for noe. Altså både I form og innhold, nær sagt. Og ganske kjapt så oppdager jeg også ganske mye om skogen, sant? Altså fordi dette jo en trebåt. Og når jeg søkte litt også I litteratur og historie, så ser jeg jo at altså, trebåten jo det som har vært båten I 98. prosent av båtens historie.
Akkurat.
Ikke sant? Altså, så plast og metall og alt, det jo et nanosekund I båtens historie. Så når jeg da bestemte meg også for å skrive om på en måte båtens historie da, så var det naturlig at det trebåt og det å bygge den selv da, det gir jo en helt en helt egen dimension også når den faktisk på vannet og utrolig nok flyter, så det også ro sin egen båt. Da. Det er noe helt fantastisk.
Vet du hva, det kan jeg forestille meg.
Ja, det er helt utrolig, egentlig. Og nærmest kan sammenligne da, med å fiske med en egen flue. Da. Mm. Altså, det, også, det å forstå liksom, ja, hva slags mat spiser øretten, for eksempel. Altså, det å sette seg da inn i hele insektsverden for å forstå fisken, for å fiske fisken. Mm. Det er litt det samme. Mm. Litt ja, altså forstå sammenhengene, altså forstå både bredden og dybden, altså. Mm, mm. Og bare det der, altså det øyeblikket da, når jeg skulle liksom launche den båten, og jeg bare regnet med at her kom jo vannet til å fosse inn, ikke sant?
Ja.
Altså i sprekkene.
Ja.
Men så gjorde det ikke det. Og jeg var veldig overrasket over det, altså. Men så, altså dette er andre sommeren jeg har den ute da, og nå tok han inn litt mer vann da. Men da henter man inn type råd, ikke sant, altså fra trebåtfolk som har holdt på med dette lenge, og da fikk jeg et råd om at etter at den hadde trutna litt, altså som jo betyr at den tar til seg litt vann, og da blir sprekkene mindre.
Ikke sant, for dette også en sånn begrep innen båtterminologien,
yes.
Truttene.
Ja, ja, ikke sant, bare det. Ja, det er masse ord og uttrykk, ikke sant, som man ellers er litt blind for da.
Ja.
Så jeg fikk et råd om å rett og slett smøre margarin inn i sprekkene, fordi at da blir den tett, og så samtidig så kan fortsette å utvide seg litt, da presses bare margarinet ut da.
Akkurat.
Så det nei, så man lærer jo utrolig mye da, og det tenker jeg altså innenfor jakt og fiske og friluftsliv og båtbygging, altså kulturarv, det å lære seg noe. Det er grunnleggende da.
Mm, mm. Og så er, du har jo skrevet bøker om fiske, du har skrevet en bok om jegere. Du er jo en mann som går i dybden.
Ja.
Du liker ikke å være helt i overflaten.
Nei, og det var jo litt utgangspunktet. Jeg tenker at den tiden vi lever i er kanskje litt sånn, altså alt går jo veldig fort. Så tid er jo en knapphet da. Og det var jo sånn når jeg begynte med dette prosjektet, og så var jeg kultursjef i Risør og jobbet jo 100% og skrev. Jeg har skrevet bøker i 10 år. Så det har liksom vært ved siden av. Så jeg jobbet 150%, ikke sant? Og kona jobber like mye. Og vi lever jo sånn som mange gjør. Og da blir ting veldig overfladisk. Og da, det er jo da jeg ønsker å søke liksom ned i, litt mer ned i materien, litt få ting som er litt mer varig, få ting som er litt mer ekte.
Mm.
Altså, og også den der dypere forståelsen og kunnskapen for hva det er man driver på med.
Mm.
Så at, ja.
Men var det, du hadde en veldig hektisk tilværelse, som veldig mange har i dag.
Mm.
Løpe fra avtale til avtale. Var det også et sånt forsøk på å ta tilbake litt av roen?
Ja, absolutt. Ja, det er et godt, og det er jo morsomt at det heter å ro, ikke sant? Altså, man ro, dette er jo en robåt. Men ja, absolutt. Finne roen, finne en tida litt da. Og det var veldig raskt at når jeg sto der i det båtbygger huset, som var også en sånn gammelt, historisk, naustaktig, stort båtbyggeri, hvor det har vært bygd båter i hundrevis av år.
Mm.
Men når jeg sto der, altså utover vinteren, og var beinkaldt, for det var jo ikke isolert her, men det å stå der og liksom høvle og jobbe med den båten, rett og slett en sånn aktiv form for meditasjon, altså, hvor tida liksom bare fløyt vekk. Alt av hverdagsbekymringer bare det var som sagmugge, ikke sant, på gulvet, altså det forsvant. Mm. Og veldig sånn konsentrert, for det jo ganske krevende, det vil jeg si, å bygge en båt, det krevende. Mm. I alle fall for en som ikke liksom kan om dette i utgangspunktet. Så, og det å høvle da på millimeteren, ikke sant? Altså, men da konsentrerer man seg jo om den tingen da.
Mm.
Og ja, altså ikke ulikt å stå i elva, ikke sant, og kaste. Altså, det er jo en form for meditasjon altså, som gir en dyp ro.
Det blir som flyttilstand,
eller? Ja, rett og slett. Ja, det er egentlig en god flyt, altså. Det å stå, når du ser på elva, ikke sant, hvordan den bare renner rolig forbi, og er aldri den samme, ikke sant? Mm. Altså, det er litt det samme. Og også nå når jeg er ute og ror, det er også en morsom ting, fordi at altså det å ro, det går jo mye fortere å padle kajak, for eksempel,
mm-hmm.
som jeg også gjør da. Men det er også ro, da må du faktisk, altså du må akseptere at det tar lengre tid, og at det seigere på en måte, at og du må ro med en viss takt, ikke sant? Altså, hvis du rykker til, liksom, så blir det jo dårlig roing, ikke sant? Altså, du bruker energien feil. Det er litt også som å gå på ski. Så du må finne liksom, gode, altså, litt sånn flyt der også. Da.
Mm. Mm.
Og da er du tvunget rett og slett til å finne roen.
Mm.
Og så er det rare med når du roer, så ser du jo bakover.
Ja, det er morsomt på det.
Så at du ser jo på en måte, du har ryggen til der du ror,
mm.
Som også er en pussig greie, ikke sant? Jeg husker det jo fra barndommen, det var lenge siden jeg har rodd da. Mm. så det er også en sånn overgang også, å se liksom landet bak, det er også litt sånn symbolisk da, legge på en måte bekymringene bak det, mm. på land, ikke sant? Du er på et sted hvor du er fiksert fordi at du skal prøve å ro rett.
Ikke sant?
Så, nei, altså ro, det er et godt stikkord for dette. Både byggeprosessen og det å ha en robåt i det hele tatt.
Mm, mm. Ja, som jeg nevnte for deg like før vi gikk inn her, så jeg er så keitete at jeg, det blir alltid skrekk i øynene til mine nærmeste når jeg prøver å nærme meg et redskap, for da vet jeg at noe kommer til å bli ødelagt, enten jeg eller det jeg skal holde på med. Så tenker jeg, for å bygge en båt, da må man være veldig, veldig handyman, må man ikke det?
Ja, det der var også... Det var, når jeg sa til mine nærmeste at jeg skulle bygge båt, så lo det jo godt da.
Og de gjorde det?
Jeg er jo akademiker, ikke sant? Og det er jo en standard spøken er jo at vi kan skru inn en lyspære. Men jeg tenkte litt tilbake, altså når jeg var tenåring der ute på Frøya da, så bygde jeg jo mine egne minkfeller i tre. Og synes det var veldig gøy, og jeg synes jo sløyd på skolen var veldig gøy, så at, men så siden så har det vært IKEA-møbler, ikke sant, altså det er ikke det samme. Det var en veldig stor, og mange av de verktøyene som det ble sagt da, som jeg måtte kjøpe med da, som jeg aldri hadde hørt om, ikke sant, altså, nei, det var en stor overgang. Men så var det jo heldigvis, det var flere folk der, det var et slags kurs dette her, som ble litt ødelagt av pandemi og alt sånt, men det var noen pensjonister der, og blant annet en som hette Øyvind, som var sønn av en båtbygger da.
Oh, ja.
Så han visste ganske mye fra før, og har vært tømrer, altså skogsmann i hele sitt liv, som kunne veldig mye om treverk og om verktøy og sånt, og han viste meg veldig mye, så vi fikk jo et sånn type vennskap der da, stod sammen og bygde litt, så jeg fikk jo god hjelp underveis, det vil jeg si.
Men allikevel, det er en svær jobb.
Det er en stor jobb, altså, absolutt. Og det er litt sånn typisk, det ligner litt på det å skrive bok, altså, at du må på en måte være litt dum for å begynne med det. Fordi at, eller du må, altså, jeg visste nok ikke hvor mye jobb det var.
Nei.
og heldigvis for det, for da hadde jeg kanskje ikke begynt med det. Så det tog jo det tog ett år att bygga den båten trefärdig. Mm. Alltså då tog jag den hem i garagen min. Och då gjenstod det ju ganska mycket då så pussan helt ner och olje 15 liter med linolje som ska in som ska träckas in i exakt och så locking och en del och med tofter och det tar data. Mm. Så att totalt så tog det 2 år för den var på vannet då.
Mm. Mm.
Så mycket arbete men tack och lov att att jag gjorde det.
Mm.
Det är ju en resa och en upplevelse att ha gjort och så är det lite sån det där med tid igen då alltså jag har många kamrater som har köpt fälleski och sånt nu exakt och så säger jag ja men är det inte lite kosligt då och ha den halvtimmen timmen i förkant och liksom gör klart och eller det att binda fluer eller alltså det att faktiskt ta sig tid det är egentligen lite av upplevelsen tänker jag då så så det kan absolut anbefales att pröva då. Och en pram är ju det enklaste då.
Ja.
Jag borde kanske egentligen alltså som trönder, exiltrönder då, sedan jag bor på Sørlandet, men som trönder så borde jag kanske egentligen ha byggt en Åfjordfæring, ikke sant, eller en Bindalsfæring, ikke sant, alltså en liksom lite mer staslig båt. Oselver är ju väldigt känt. Och så blev det den här, ja som du sa, exakt folkevagna prammen. Och det var ju lite tillfälligt för att det är ju den mest vanliga sörlandske båten, men också för att det är den enklaste att bygga. Men de andra är lite mer som patentbeskyddade, exakt. Det är lite mer du må ha en båtbyggare av den sorten till och men det är också då uppdagat lite sån det är ju att alla dessa båttyperna är ju byggd utifrån lokala förhåll, exakt.
Det är spännande.
Ja, exakt. Alltså att Åfjord och Nordlandsbåt och alltså de är ju byggd för lite mer ruffa sjö, exakt. Och det att man ska det är så stora utslag mellan flo och fjärde. Så att de är ju byggd också för att kunna dras upp på land för exempel, exakt. Men oselvre är ju byggd med färre båtbord längs sidorna för exempel och är på något sätt lite mer som en fjordbåt, sant? Men då den här prammen passar väldigt gott där nere på Sørlandet och Østlandet också. Och Sverige är den också känt som en eke.
Mm.
Men det handlar om att det är så mycket skärgård då. Alltså så att den är väldigt lätt att manövrera runt och den sticker ju inte så djupt så den är väldigt lätt att dra med runt omkring och upp på land så så i sommar så har jag faktiskt varit en ganska bra sommar på Sørlandet den här sommaren och då har jag ju kunnat gått i land på en vär liten sån holme och skär och tagit med en liten öl liksom och njuta skärgården också.
Mm.
Så att så då skönner man ju att prammen den passar väldigt gott i det farvannet där då.
Det är fantastiskt alltså vi snackar om en sån slags byggningsteknisk eller båtteknisk evolution hvor det är tilpassat nøyaktig det miljö det ska brukas i.
Mm, rätt och slett. Och det är väl lite artigt att tänka på hur det är där och hvis du tänker i världen då. Tänk hur många båtar det finns och hur många båttyper det finns. Det må ju vara 10 000 vis, exakt. Alltså och alla de är nog då byggt utifrån de förhållanden som är där. Men också de tre typerna som är där för exempel så att och en Åfjording för exempel är ju byggd med gran. Det är speciellt mest båttyper längre söder är byggd med furu, exakt. Och det är lite sån både utifrån egenskaper men också utifrån liksom vad som är tillgängligt, exakt. Alltså och eik då självklart som det jo är lite igen av faktiskt. Det är lite eik igen i Norge och det kommer ju faktiskt av att vi har huggit ner för fot, exakt.
Ja.
Alltså også båtbyggere, altså seilskutetiden, hvor vi jo bygde, og spesielt langs Sørlands stripa da, og et stykke oppover, kanskje Vestlandet da, så ble det bygd veldig mye seilskuter. Og da var jo, altså alle skogene rundt der var helt hogd ut faktisk. Så det også litt sånn, som jeg har lest meg til da i jobben med boka, den historikken der, altså hvordan, så jeg lærte også mye om skogen, det også egentlig litt artig da. Ja.
Jeg må nesten nødt til å stille spørsmålet, men er det dyrt? Hva koster det å bygge seg sin egen pram?
Ja, det her var jo som sagt et kurs i utgangspunktet, så da betalte jeg 20 000, og det er jo ikke så mye for en båt egentlig. Jeg kunne nok kanskje, jeg tror jeg har sett sånne type prammer solgt for 70 000, men det er klart, her er det jo arbeidstimer da.
Ja.
men jeg tenker at det dekker vel kanskje materialene og kanskje litt av disse kurskveldene som var i utgangspunktet da. Så sånn sett så vil jeg jo ikke si at det er dyrt. Jeg vil ikke si at det er dyrt. Og båt i dag, det blir jo dyrere og dyrere. Båt er jo faktisk... jeg leste jo faktisk det at Norge er... altså det neste landet med nest flest båteiere i hele Europa.
Såpass.
Vi er 1 million båteiere i Norge. Og vet du hva som er land nummer 1?
Nei.
Det er litt overraskende, det er Finland. De har flest båteiere i hele Europa.
I 1000 sjøer?
Ja, det kan være det. Ja, det kan, altså tror jeg også de har en ganske fin skjærgård. Så at, men altså vi ligger veldig høyt opp da. Mm. Så at, og under pandemien så økte jo båtsalget, ikke sant? Mm. Så jeg tror det er ganske mange av oss som er ute i båt på et eller annet vis, altså.
Mm. Mm.
Og da tenker jeg at når jeg er ute og ror den her lille prammen min, jeg har også en plastbåt med motor, altså, men når jeg er ute og ror med den prammen, så kommer det jo noen svære glis forbi. Jeg bor faktisk i Lillesand. Jeg jobber i, men jeg bor i Lillesand, så det er jo en, liksom der er det jo de fleste hytteeierne, ikke sant? Og de store jåter som kommer forbi, ikke sant? Og med alle disse her svære båtene da, som kommer forbi, de senker farten, og så stopper de opp, og så hilser de veldig, og synes det er gøy da. For da ror jeg med bare overkropp, ikke sant? Jeg ror bare helt sånn fint av gårde. Og det tror jeg de synes er litt, tror de synes det er litt fint. Så det er jo også litt, så sitter jeg og tenker litt sånn, ja, hvorfor synes de det er fint å sitte langt opp på den flybridgen der, eller inni kahytten, altså.
Men de har bare kjøpt den, vet du.
Ja, det er, ja. Og alt båtbruk er jo bra, altså, men det er noe med det der også, å komme seg ut, da.
Mm.
Å være i naturen, liksom. Altså, det jeg setter pris på i hvert fall. Så om man har motor eller ror eller seile, seiling er jo også fantastisk. Da bruker du jo naturen til din fordel, liksom. Altså, og du er nødt til å lære deg visse liksom, premisser. Og kajak, synes jeg, det er også egentlig veldig flott. Da kommer du veldig sånn tett på sjøen, ikke sant? Altså, nei, så verdt det sitt bruk, altså. Men nei, jeg vil ikke si at det er dyrt, men hvis du regner arbeidstimer, så kanskje.
Ja, men det er litt på samme måte som det man må aldri finne på å regne arbeidstimer i forhold til hver felt i rype eller hver ørmette.
Nei.
Altså
nei.
Må ikke gjøre det.
Satt,
det
er, satt. Da hadde vi antagelig vært fattigluser, altså. Ja. Nei, det er virkelig satt. Ja, det har jo, kona har jo lurt veldig på det der. Altså, til tider har vi jo hatt en del kjøtt og sånn, og fisk i fryseren og sånt, da, men de siste par årene har det ikke vært så veldig mye, da. Og i alle fall ikke sammenlignet med antall timer, altså. Så det at da spør jo liksom, er det verdt å bruke så mange tusen og så mange dager på dette her. Ja. Og svaret jo ja.
Ja, det jo det.
Det helt klart. Ja. Jeg kunne ikke ha levd foruten, altså, virkelig.
Jeg tenker på det, Torolf. Du jo litt arvelig belastet. Du har jo forfedre med et sterkt forhold til båt, litt på ulike vis, men din morfar ble, som var engelsk, ble torpedert av tyskerne,
ja.
Og din far var sjømann.
Yes, han var som meg, han var en ramp på skolen, og ble rektor til slutt faktisk. Men han var en av de som på 50-tallet var veldig sånn typisk for norske gutter på den tiden, altså han mønstret på. Som dekksgutt eller hva det er. Altså at han rømte fra det som da var videregående, og dro til sjøss, og var mange år bare sjømann. Og så kom han tilbake og gikk på land, og tok.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Opp igjen artium og utdanning da. Og studerte medisin i Østerrike. Og da hadde han sommerjobb som sjømann innimellom liksom. Så, og det som jeg har tenkt, og som jeg også skriver litt i boka, for jeg bruker jo min personlige historie da, jo at han var nok sjømann på en måte litt i blodet også. Mm. Altså det er noe med det at altså båten var den dypest sett der, ikke sant? Det handler om utfart. Det handler ikke så mye om hjem, altså det handler mer om å reise ut, ikke sant? Altså, og den der litt sånn psykologiske greia med å på en måte ikke være helt tilfreds der du er, men liksom vil ut, det tror jeg han hadde mye i seg da. Tror også kanskje jeg er litt arvelig fått litt av da, men jeg tror kanskje jeg har roet meg litt nå da. Men også morfar som var engelsk, ja, som du sier, og han var en del av det her store engelske imperiet, faktisk. Han var utstasjonert i Ghana i Afrika. Og når han skulle ned dit, da, dette var jo under 2. verdenskrig, så ble han torpedert, ja, av tyskerne og overlevde da. Og når han overlevde, ble plukket opp av et engelsk krigsskip, så brukte han som en slags terapi, tror jeg, tid på å bygge små, sånn 10 centimeter små modeller av engelske krigsbåter, som han spikket, så han laget det i treverk, veldig sånn intrikat, og jeg har arvet det da. Ja. Så at, også litt sånn morsomt, det har jeg med også i boka, for at dette var en slags sånn terapi, det også, ja, båt, og det å lage båter, altså de var jo små modellbåter, men kanskje litt det samme, det der som da sitter igjen antageligvis hos han når han sitter og lager det, av å ligge der ute midt på havet, og mange rundt han dør, ikke sant? Og på en måte ligge der og sveve mellom liv og død, og så bli plukket opp. Og antageligvis så fikk han også høre ganske mye av de som var på det krigsskipet, og han satte seg godt inn i det. Det er også en sånn der, å gå inn i detaljene, ikke sant? Gå inn i hva dette var for noe. Og så lager disse modellene etterpå. Det er en litt artig story, egentlig.
Jeg tenker, altså du er en travelt opptatt mann. Du er i beste alder. Du har startet på et båtprosjekt, og så blir du syk. Hva skjer egentlig?
Nei, altså, jeg fikk rett og slett et slag, et hjerneslag. Da var jeg vel 45 da. Nå jeg 40, blir 48, men, men ja, 45, jobbet og har aldri vært syk. Veldig aktiv, løper mye terrengløp og sånt. Det siste jeg hadde tenkt meg, altså slag. Men det som skjedde var at bare segnet om på hybelen min i Risør. Jeg hadde hatt vondt i nakken i 2 uker. Og tenkte litt sånn, det var rart å ha så vondt i nakken. Men det er også det mest vanlige, ikke sant? Jeg googlet det, fant ikke helt ut av det. Paracet og rødvin, ikke sant? Og så satt jeg en morgen, og så skulle jeg liksom prøve å knekke opp nakken. Da. Så jeg tenkte på dette bokmanuset faktisk, at jeg tenkte på skogen og havet og båten. Knekte opp nakken, og så slo det bare rett opp i, og da skjønte jeg at dette er noe veldig, veldig farlig. Og da gikk jo verden bare totalt rundt, altså som en sånn vill karusell. Da. Og jeg bare spydde, og svetten hagla ut, og
men, akkurat, men du forsto
ja.
Trent hva som hadde skjedd?
Ja, jeg forsto, men jeg skjønte at det var noe veldig, veldig galt. Mm. Det skjønte jeg jo. Mm. Så jeg falt jo ned, da. Jeg greide jo ikke å stå. Så jeg fikk liksom røska med meg telefonen, da. Og det var heldigvis. Og så fikk jeg greid å liksom slå opp og ringe, da, etter hjelp. Og det viste seg at det var en ambulanse tilfeldigvis 2 minutter unna. Så at, og hvert sekund teller jo på sånne der slag og hjerteinfarkt. Da. Mm. Så det, og etter det så er jeg sånn delvis bevisst bare. Men jeg husker det at jeg ble bært inn i ambulansen og blålys, og det sitter jo også som et sånn traume. Så kan det hende at jeg liksom på natta nå liksom drømmer dette her, at det kommer tilbake. Så da lå jeg to døgn på intensiven, da. For da visste jeg ikke helt. Det var et sånn sent slag. Det som hadde skjedd var rett og slett, det hadde fått en rift i en av de nakkepulsårene. Det er jo 4 nakkepulsårer. Så jeg hadde fått en rift i den bakerste der. Fått en kakk eller et eller annet. Da. Og der hadde blodet levret seg litt rundt den riften. Og det som skjedde når jeg knakk opp der, da, var jo at den der levra klumpen kjørte rett opp i hjernen da, og stoppa jo da blodtilførselen, ikke sant? Og det er jo kritisk, da blir det jo, da dør jo hjerneceller liksom for hvert sekund. Da. Så det at jeg lå da 2 døgn på intensiven og svevde egentlig nok mellom himmel og helvete da, og så roet det seg heldigvis da, og da, liksom, da var det konstatert etter de 2 døgnene at dette er et slag da. Mm. Og da tok det, altså, det som jeg synes var lang tid da, når jeg kom ned på slagavdelingen så var jeg jo bevisst igjen da, men da greide jeg ikke å reise meg, jeg lå bare på 1 side på, i senga. Da hadde jeg fått tilbake mobilen og sånt, så da, og da fikk jeg jo morfin. Og det var jo en deilig, happy drug. Mm. Så da sendte jeg melding til jobb, og så jeg har hatt et lite slag tilbake om en uke. Men det skjedde jo ikke. Så jeg lå jo på sykehuset en måned. Mm. Og måtte lære meg å gå igjen, altså rett og slett bokstavlig talt, med gåstol og fysioterapeut. En liten kvinnelig fysioterapeut som sto foran meg og skulle bare det å lære meg å stå uten å falle. Så jeg skulle liksom holde rundt meg og passe på at jeg ikke falt, og jeg tenkte hvis jeg faller nå så kommer jeg til å dette over det, ikke sant? Altså, men jeg lærte meg da å gå skritt for skritt, og så kom jeg hjem til jul, dette var vel i november som det skjedde, og så kom jeg hjem til jul og begynte å gå så smått, så små turer, og tilbake da, i fjæresteinene, for å finne balansen. Det var også litt, sånn, litt artig, altså, tilbake til barndommen litt, gå på de fjæresteinene, finne balansen, og etter et par måneder så kunne jeg begynne på igjen med båten, for den sto jo der. Mm. Mm. Og det var faktisk ganske bra trening også, og det sa jo legen og fysioterapeuten også, jeg spurte dem, kan jeg kan jeg gjenoppta dette her? Og da sa de ja, det gjør det, for at det er god trening. Akkurat som vanlig trening er jo også ubehagelig når du gjør det. Men det har en god effekt, altså du trener opp kroppen til å, og det var det samme her da, både i forhold til det med balanse og det å kunne bøye seg liksom, og uten å bli svimmel og kvalm, og det der med koordinasjon, altså det å kunne da høvle på millimeteren, for da, det som skjedde var jo at, jeg har jo sett en sånn scan av hjernen min etterpå, og et stor del av det som heter, altså venstre lillehjerne, er bare et sånn hvitt felt, rett og slett offisielt hjernedød der da. Men det som skjer, hjernen er jo fantastisk, så de andre deler tar over ganske raskt, men det må trenes opp da. Så at resten av båtbygginga, sånn, jeg var vel halvveis da kanskje, eller litt, jeg var før halvveis egentlig, men så resten av båtbygginga ble også rett og slett å bygge meg selv opp. Og så kom jo pandemien. Det var, altså pandemien kom jo rett etter dette, når jeg hadde blitt frisk, mer eller mindre friskmeldt da. Men det tar jo lang tid. Det er også en sånn, det at det tar tid. Det å ta seg tid da, til å faktisk bli frisk, det er også en lærdom da. Men da ble egentlig pandemitida ganske, på en måte litt sånn grei for meg da. Altså for da var det veldig sånn, da har du god tid, da må du bygge denne båten, du må bygge deg selv opp, du kan ikke liksom presse dette liksom for mye. Så alt i alt da, så ble det en grei opplevelse. Jeg skulle jo gjerne ha vært det foruten, men så kanskje man blir litt sånn klokere også. Altså kanskje jeg levde i en sånn, en boble før dette skjedde, ikke sant? Aldri vært syk, aldri litt sånn blind for den dimensjonen i livet da. Og det hører jo med i livet. Altså, og både døden og sykdom og alt det er jo faktisk en del av det å være menneske. Så ja, altså kanskje blir man litt klokere. Det er jo en klisjé da, men jeg tror faktisk det. Jeg tror sånn sett så at jeg fikk noe ut av det da. Bygde en båt, skrev en bok.
Du var aldri inne på tanken om å gi opp da?
Jo, eller nei, altså egentlig ikke, faktisk. Jeg var nok ganske sånn innbitt, faktisk. Allerede, ikke sant, da, når jeg sendte den der morfinmeldingen, ikke sant, altså, var ganske bestemt på at dette her er, jeg vil ikke være noe pasient, altså. Jeg vil ikke være noe offer. Jeg har ikke lyst til å være noe, og jeg skal videre, og jeg skal bygge denne båten, jeg skal skrive denne boka. Så nei, egentlig ikke. Altså, det å gi opp var egentlig ikke et alternativ. Men det er klart, den tanken og den, altså den erkjennelsen av at det var en mulighet, den var jo der. Absolutt. Og det var jo mange som sa, nå må du ikke gjøre det. men for min del, sånn dypest sett, så var ikke det noe, det var ikke noe alternativ altså.
Nei.
Og litt sånn, altså, det som jeg tenkte mye på når jeg lå der i sykehussenga, eller var jo lenket til senga en måned da, og helt grusomt for en som er frilufts fokusert, ikke sant? Altså, så det jeg virkelig, virkelig lengtet etter var jo å komme meg ut. Ikke sant? Være ute i, ned i fjæra, være ute i båt, eller være inne i skauen, altså bare oppleve. Og det ble utrolig sterkt da når jeg kom ut. Så jeg husker at en av de første turene jeg gikk ned i fjæra der, da, det var jo på vinteren, og da var det litt sånn, det var litt sånn is-sløsj innerst inne der hvor jeg gikk da, og bare, jeg synes det var så vakkert. Og jeg sa, helt utrolig vakkert, altså sånn, på en helt annen måte, altså ellers ville du kanskje bare tatt det for gitt, ikke sant, men det setter noen perspektiv å vite at liksom, i morgen så kan du være
borte.
Mm.
Ikke sant? Så det, det vel litt sånn lærdommen jeg tar med meg, altså at dette på nynorsk så heter det enjoy the ride.
Mm. Mm.
Det tror jeg, det en klisjé, men det, det veldig sant.
Ja, for man vet ikke.
Nei, man vet absolutt ikke, altså, og det kan skje hvem som helst, og det kan være i løpet av ett sekund, liksom.
Mm.
Altså, så livet utrolig, utrolig skjørt.
Mm.
Og når man virkelig, altså når man virkelig forstår det, altså når det virkelig går opp for det, altså for det kan du jo si, altså det veldig lett å si det, men, når du virkelig forstår det, så, så setter du faktisk veldig, veldig pris på mye da.
Mm.
Mm. Liksom alt i livet er jo ikke, er jo ikke flott. Altså alt er ikke gøy, men, veldig mye er det.
Mm.
Veldig mye er verdt å liksom, ja, nyte og ta vare på. Vennskap, altså fellesskapet blir veldig, altså det blir veldig sterkt. Det blir veldig, det å kunne forholde seg til andre folk, være avhengig av andre folk, det å det kunne være glad i andre folk, til og med være sinte på andre folk. Liksom. Altså, mm. Det er noe sånn djupt menneskelig,
mm.
som det jo sikkert har vært i 100 000 år. Ikke sant? Altså, så en sånn støkk, det unner virkelig ingen, men man kan, altså man kan da få en litt sånn djupere forståelse for livet da, i en sånn krise.
Mm. Mm.
Og det kan jo være hva som helst. Altså, det kan være at du går på veggen, ikke sant? Blir utbrent, eller skille deg. Ikke sant? Alle dette her tingene er jo ganske vanlige ting, men når det skjer i hvert enkelt liv, så er det jo en krise da.
Mm.
Så dette med krise og det å komme seg ut av en krise, det å finne, for eksempel det å bygge en båt, eller altså, det å finne noe å gjøre som gjør at du liksom løfter deg selv ut av en sånn vanskelig situasjon, da.
Mm.
Det kan jo anbefales, da, tenker jeg. Det er jo ikke, altså dette med sånn friluftsterapi har jo blitt veldig stort. Så at det er ganske mange som nå tilbyr sånn, jeg tror i Danmark har de sånn hager, altså store parker nærmest, hvor altså folk med kriser kan rett og slett bare kjenne på trær, eller se, dyrke grønnsaker,
mm.
bare sånn helt enkle ting, som faktisk har effekt da.
Mm. Mm.
Så at naturen er jo medisin, både liksom helt konkret,
mm.
Men også i mer overført betydning. Da. Så det er bare å komme seg ut, altså, rett og slett.
Mm. Ja, du har skrevet en fantastisk spennende bok, Torolf, Historien om båten. Men jeg tenker det, vi må snakke litt sånn avslutningsvis her om den kulturen du skildrer, og dette med overlevering. Altså, du har jo overlevert veldig her. Altså, nå har jo du gått denne båtkulturen etter i sømmene,
mm.
og gitt ditt betydelige bidrag i forhold til overlevering. Men når jeg leser boka, så skjønner jeg også at de eldre deltakerne i båtbyggekurset var veldig opptatt av denne overleveringen, at ikke kulturen skulle dø ut.
Mm. Mm.
For det har jo vært en vanvittig omfattende og rik kultur.
Ja.
Og hva tenker du, altså, hvordan skal man sørge for at den kulturen og andre av disse primæraktivitetene som vi har holdt på med i Norge i alle år, hvordan skal vi sørge for at de fortsetter å leve?
Mm, ja, det er utrolig viktig. Altså. Det, og egentlig i alle bøkene jeg har skrevet, egentlig den sjøfiskehåndboka og Jegerhjertet som også har skrevet, og Reise med ål, så har jeg har pratet mye med altså ordentlig gamle fiskere, gamle jegere og friluftsfolk, og nå da også, ikke sant, båtbyggere. Og på en måte søkt en type kunnskap som vi ikke nødvendigvis kan lese oss til, vi kan lese i den boka da, men det er altså den kunnskap vi ikke som ikke gitt at vi får, altså med mindre vi lytter til disse personer, rett og slett. Og i forhold til båtbygging så jo dette nå faktisk altså fått merkelappen immateriell kulturarv av UNESCO nå nylig. Og grunnen til det, altså immateriell kulturarv, det betyr at det handler om kunnskapen. For det er kunnskapen som er trua. Ikke båten i seg selv, men rett og slett kunnskapen om hvordan bygger de. Som du sier, så klinkbygde båter, og klinkbygde betyr egentlig altså det at sidebordene overlapper hverandre, ikke sant? At man klinker de fast med nagler, da. Og det er jo stort sett gamle menn som driver med dette. Får jeg si det litt sånn spissformulert. Det er en folkehøyskole på Fosen, Fosen folkehøyskole. De har en egen båtbyggelinje, og en fantastisk spennende folkehøyskole. Vi skriver litt om den i boka. De har rekruttering av, og de har jo fulle ventelister og sånn. Mm. Så jeg tror dette er i ferd med å snu litt grann. Jeg tror at unge av i dag søker litt til det der autentiske, ekte og gamle tradisjonsbårne, da. Men stort sett så er dette en kunnskap som er litt skjult, fordi at altså, den blir ikke skrevet ned. Sant? Det er ingen av disse som skriver det ned. De bare formidler det videre til sønnen sin eller datteren sin. Eller,
de har det i fingrene.
Ja, det er en kunnskap som snakker på en måte. Mm. Altså, du må gjøre det for å kunne det.
Mm.
Sånn, altså det, du kan ikke lese det og så kunne det, du er nødt til å gjøre det for å kunne det. Da.
Mm.
Og ergo så er det jo, da synker jo prosentvis antall folk som lærer det drastisk, ikke sant? Fordi at det er mye vanskeligere tilgjengelig kunnskap. Så sånn sett så er denne båtbyggetradisjonen, ja, som du var inne på, altså i Norge er jo tusenårig, ikke sant? Det er jo vikingene, ikke sant? Mm. Vikingene var de som perfeksjonerte den klinkbåtbygginga. Noen av de beste klinkbygde båtene som noen gang har eksistert. Men siden da, så er det mye vi ikke vet. Også et morsomt sånn digresjon er jo hvordan stavkirker har jo sånn lafta store tømmer som er 1000 år, og som har stått der og er helt like gode.
Mm.
Og så har man nå oppdaget at liksom, når man bytter ut og setter inn noe nytt, så varer det kanskje 100 år, og så er det for dårlig, så må det byttes ut igjen.
Mm.
Selv om det er satt inn med alt mulig rart. Og liksom, hva var det de hadde av kunnskap som gjorde at de, altså det holder i 1000, liksom.
De visste noe, de, som ikke vi vet i dag.
Yes, de gjorde det, altså, rett og slett. Blant annet sånn bleking, som det heter, altså hvor man sårer tre litt grann, men ikke for mye. Sårer tre, altså litt sånn som i livet, altså at man sårer det sånn at det rett og slett reparerer seg selv, sender sevje inn i treverket, og da blir det oppstår malming, ikke sant? Altså, malmfure har man jo hørt om. Og da, det er mye bedre treverk, ikke sant?
Mm.
Men bare det også å vite, liksom, hva skal man bruke? Det er så mye, og det tenker jeg kjennetegner jo. Jeg bodde også en stund på Dovrefjell, faktisk, og jakter fremdeles der oppe. Bare det også, hvordan eldre jegere der lærte oss som var litt sånn nye i reinsjakta, for eksempel. Altså, det er kunnskap, altså. Og det, bare det å fiske også. Alle kan jo fiske, og mange får fisk.
Mm.
Men det å forstå litt sånn vind og vær og ja, diett og, ikke sant? Altså, det er mange ting der som er nødvendig å gi videre, da. Og innenfor båtbygging så er det er jo et svært felt, ikke sant? Som da, altså når UNESCO går inn og sier at dette er verdensarv, så er det jo litt på tide å våkne. Mm. Også tenker jeg litt for altså, politikere, for ikke sant, altså, nasjonen Norge. Altså, har vi gått glipp av noe her? Mm. Det er jo spørsmålet. Altså, det lille nanosekundet med i historien med plastbåt og ikke sant, altså de siste par tiåra har det gått så fort av gårde at vi har liksom har vi glemt noe.
Mm. Mm.
Det tror jeg vi har faktisk, altså jeg tror vi trenger å ta oss den tida, ta seg tid bare å lese en hel bok. Liksom den her attention span som det heter har blitt så kort, merker du jo selv. Sitter med mobilen, ikke sant? Altså, så at det å ta seg tid, smør skia dine selv, bind fluene dine selv. Om ikke du bygger en båt, så i alle fall prøv å sette liksom litt inn i liksom, hva er dette for noe? Hva er historikken i det? Hva, det gjør egentlig livet utrolig mye rikere. Jeg tenker at all kunnskap gjør det, altså, det er jo sånn, noen er redd for å få mer kunnskap, liksom, for da nyter de ikke det som de vil gjøre, men det er helt feil. Altså, desto mer kunnskap du har om en ting, desto mer nytelse er det, veldig ofte. Så at, nei, jeg vil oppfordre alle til å liksom, ja, sett av tid, oppsøk på en måte kjerne ting, ta seg tid til å nyte og være der du er, altså nyte det du gjør. Utrolig viktig altså, og da får du noe av den der, og lytt til de gamle tradisjonsbærerne. Det har fått utrolig mye ut av å prate med folk som er mye eldre enn meg.
Veldig godt poeng, og du har i hvert fall ytet din skjerv her, Torolf, gjennom boka Historien om båten. Tusen takk for en hyggelig prat.
Det var veldig hyggelig. Tusen takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.